Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dje në Kosovë është shënuar 17 vjetori bombardimeve të NATO-s. OSBE-ja i ka filluar trajnimet e kufitarve të Shqipërisë për fluksin e mundshëm të migrantëve. Gjatë këti emisioni e trajtojmë edhe çështjen se a do të përdorë Evropa stilin izraelit të sigurisë në aeroporte. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e ka filluar trajnimin e kufitarve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që migrantët do të përpiqen ta përdorin Shqipërinë si rrugë të rrepër në Evropën perëndimore, pasi fqinjet rajonal Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufitin jugor, raporton agjencia AP. OSBE-ja dje ka filluar një numër të takimeve për policinë kufitare dhe atë të migrimit në Shqipëri në tri rajone për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të migrantëve nëpër Ballkanin Perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Oficerët policorë shqiptar po stërviten për t'u ballafaquar me rrugët e migrantëve para kontrollin e tyre, profilimin e luftëtarëve të mundshëm terrorist dhe zbulimin e veprave kriminale. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka tërhequr vërejtjen kundër sulmeve ndaj serbëve të Bosnjës pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare për krime lufte në Hagë për dënimin e ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit me 40 vjet të burg. U tërheq vërejtjen atyre që mendojnë ta marrin vendimin si arsyetim për sulme politike dhe të tjera kundër Republikës Serbe, tha mbrëm Vučić në Beograd. Ne do të qëndrojmë me popullin ton, ne do ta mbrojmë të drejtën për të mbijetuar dhe ekzistuar, tha Vučić, dhe ka shtuar se ne nuk do t'i kërcënohemi askujt, por nuk do ta lejojmë askendet të shkel në serbët vetëm sa ata janë në serb. Vučić tha se serbët janë popull krenar. Policia e Belgjikës i ka arrestuar 6 vet në kuadër të hetimeve për sulme të vetvrasës të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në aeroport dhe sistemin e metros në Bruksel, ka thënë mbrëmë zyra e prokurorisë. Këto arrestime janë bërë gjatë kërkimeve në për rajonin në Sharbek, në pjesën veriore dhe jete në Perëndim. Kërkime ka pasur edhe në pjesën qendrore të Bruxelit. Por së paku dy vetë që janë identifikuar nga policia në fotografitë e kamerave vëzhguese në aeroport dhe stacion të metros, ku kanë ndodhur sulmet, ende janë në arrati. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për përpjekje në shtyrje të lëvizjes përpara të negociatave për përfundimin e luftës 5-vjeçare në Siri. Këto komente ai bëri mbrëmë në Moskë gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov. Gjatë qëndrimit në Moskë, zoti Kerry, poshtë me ministrin Lavrov, është takuar edhe me presidentin rusë Vladimir Putin. Kerry theksoi se Washingtoni dhe Moska, që muajin e kaluar e kanë ndërmjetësuar një armë pushim të pjesërishëm në Siri, janë pajtuar që presidenti Sirisë, Bashar al-Assad, aleat i Rusisë, duhet ta bëjë një gjë të drejtë dhe të angazhohet në bisedat paqësore, të cilat të mbeten të bllokuara lidhur me fatin e tij. Zoti Lavrov tha se Rusia është e përkushtuar për promovimin e tranzicionit politik në Siri, por ky tranzicion duhet të mbështetet në pajtueshmëri reciproke ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë dje është shënuar 17 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosovës i solli lirinë. Kronike Arton Konoshevcit.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotimi që kur bota po gërcnohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin ton më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën Perioatlantike. Njëjtën kohë duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehme dhe solidarizimin ton me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caçeve të ushtrisë së policisë sërbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit. Ka shkruar postiera Thaçi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caçet sërbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore sërbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
Ajo ka qenë fillim i çlirimit tonë, se UÇK-ja ka sensibilizu shlirimin po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendru shtetit e bashkumet Amerikës edhe bashkësin evropiane që na ndihmun edhe në shlirun.
Po, e ta 17 vjetë pas?
E ta 17 vjetë pas, likësht, jemi zhgënyë.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin studime të Vushtrisë, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment përjetuam çështje humanitare, me 24 mars, këtë 99, ka qenë dikun ora, po mendoj 8. Pas më të nuta pra telve, kur ka bombardue, isha në fshat, aty ishë gjendje lufte, ishë shpëngull njerëzit, edhe isha jashtë, që krejt familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon, Milosh pete tash NATO-n, ishëm në disponim, u zhuam që do djenë një dit e lumë tërë masin NATO po intervenon, se kishëm shpëngulljet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës me Lihatë Tërmkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar që në përvjetorin tjetër të kësaj date, qeveria të përuroj një monument në shenjë mirë njohje për NATO-n. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Pavarësisht të faktit se jo rallëherë vërehen shpallje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi palëve të treta për të blerë pronat të cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Ekspertët për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetë dijsohen se kjo çështje është ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Fadil Hoxha, antar i bordit të Odës së përmbaruesve privat, për Radio Evropa e Lirë thotë se në shumicën e rasteve të ankandëve publike nuk ka qytetar të interesuar që të blejnë pronë të lënë hipotekë.
Praktikës se këto çështje kur shiten paligjshmërit për inkasimin e borxhit ne vëmë në publik për të shitur e hezitojnë persona fizik apo juridik që t'i blejnë ato. Tek ne ndoshta është kjo ajo tradita kur ka një pronë në tazome të lashe mos ta blejnë fare.
Edhe ekspert për çështje financiare thonë se blerja e hipotekave nga palet e treta në të shumtë në rasteve dështon. Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht të drejtës ligjore për shitjen e patundshmërisë, në praktik ekziston një hezitim nga personat fizik dhe juridik për këto blerje.
Dhe mendoj që kjo është më tepër një aspekt moral apo një mentalitet i shoqërisë tonë i cili nuk dëshiron që duke menduar që ja shkatron jetën apo në një formë tjetër një bashkëqytetarit të tij, atëherë ata domethënë hezitojnë që t'i blejnë këto patundshmëritë të cilat janë lënë peng bankave.
Patundshmëritë e lënë peng nga klientët të cilët marrin kredi në bankat komerciale në të shumtën e rasteve Fadil Hoxha thotë se i blejnë vetë bankat.
Këto hipoteka i morën bankat në inkasimin e kredive ndryshme dhe bankat i blejnë ato, pastaj procedura e shitjes së me e vazhdon ato tje. Kryesisht, më thamë 99% raste, ai që e merr hipotekë dhe e blejnë. Thash, kam po të 2-3 raste ku edhe persona që ka blerë, por janë shumë tralla.
Megjithatë, Flamur Keqa thotë se qytetarët duhet të vetë dijsohen se kjo çështje është ligjore.
e drejtë ligjore është se secili qytetar që për çdo patundshmëri që ofrohet nga bankat të cilat ju janë marrë huamarrëve, domethënë ekziston e drejta që secili prej qytetarëve të marrë pjesë në ato ankonte dhe t'i blejë ato sikurse çdo mall tjetër.
Ndryshe, niveli kredive jo performuese apo kredive të këqija në bankat komerciale në Kosovë mbetet ende me ulti në rajon. Ekspert për çështje ekonomike kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ruajtja nivelit të ulët të kredive të këqija është përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Izraelitët të thonë se vendet evropiane kanë kërkuar ndonjë propozim për siguri në aeroportet e tyre pas së sulmeve në Bruksel. Aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv është njëri nga më të sigurtët në botë, por kritikët thonë se siguria e Izraelit, megjithëse efektive, mund të jetë poshtruese për udhëtarët arab. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daniela Czeslow. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Emanuel Nahshon, tha se vendet evropiane po konsultohen me ekspertët e sigurisë në Izrael pas së sulmeve vdekje prurëse në aeroportin kryesor dhe sistemin e metros në Bruksel. Ekziston një interesim i rritur në Evropë për njohuritë dhe teknologjitë izraelite, tha Emanuel Nahshon. Në aeroportin në Ben Gurion në Tel Aviv, për çdo vit udhtojnë afro 16 milion njerëz, thot zëdhënës i aeroportit Ofer Lefler. Një valë rrëmbimeve dhe të shtënave në aeroport në vitet e 70-ta kanë ndikuar që Izraeli të ndërmerë masa të rrepta, të bazuara në shtresat e mbrojtjes, që do thotë se secili udhëtar duhet të kalojë në për disa nivele të kontrollit para se të arrijë në sallën e regjistrimit për fluturim. Pini Skif, ish drejtori sigurisë në aeroportin izraelit të Ben Gurion, tha se sulmet në Bruksel kanë treguar mungesa serioze në sigurinë dhe inteligjencën e Belgjikës. Ata, sulmuesit, do të ishin dalur aty ku hynë makinat në hapsirën Ben Gurion. Kjo ndalje është 11 kilometra para ndërtesës së terminalit, tha Pini Skif, dhe ka shtuar se sulmet në Bruksel janë kryer me lehtësi. Pas këtyre sulmeve, me çrast janë vrarë së paku 31 vet, aeroportet në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara i kanë ashpërsuar masat e sigurisë. Izraeli nuk ka nevojë të ashpërsojë masat e veta të sigurisë, thot Ofer Lefler, zëdhënësi i aeroportit Ben Gurion. Fluturimet nga Evropa në Tel Aviv për një kohë të shkurtër ishin dalur, por pastaj më të shpejti janë ripërtrirë. Ky aeroport në Izrael, që ka emrin e kryeministrit të parë të këtij vendi Ben Gurion, është shumë i rëndësishëm për Izraelin, që është i rrethuar nga dy fqinje armiqësor, Siria dhe Libani, dhe në paqe të ftoftë me Egjiptin dhe Jordaninë. Eksperti Pini Skif tha se ka pasur konsultime me një vend evropian për sigurinë në aeroportin e të kaluarën. Ai nuk ka treguar se cili ishte ky vend. Sipas tij, metodat izraelite mund të përdoren në Evropë, megjithëse duhet të bëhen harmonizime për efektivitet për numër më të madh të udhëtarëve. Megjithatë, udhëtarët arab, gazetarët, aktivistët e pro-palestinezë dhe të tjerët janë ankuar se politika e sigurisë së Izraelit është shumë rigoroze dhe mbështetet në profilin racial. Diana Butu, avokate dhe shtetase izraelite me priardhje palestineze, tha se oficerët e sigurisë marrin atë anash dhe mbajnë për afro 2 orë shtesë për ta marrë në pyetje. Avokatja Butu, që ka dhe shtetësi kanadeze, thot se kur nuk është ballafaquar me kontrole të tilla jashtë Izraelit. Friksohem se me zyrtarizimin në Evropë të rregullave të njëjta që i përdor Izraeli, do të çojë prapa ashtu siç e ka çuar Izraelin, e që është në mas të madhe racizëm. Unë jam e profiluar në Izrael, pasi nuk jam hebreje në atë që është kategorizuar si shtet hebre, tha Diana Butu. Zëdhënësi i aeroportit, Ofer Lefler, thot se çdo gjë që bëhet ka për qëllim sigurinë. Kontrolli është i njëjtë për të gjithë, pa dallim të religjionit, ngjyrës, racës ose gjinisë, thot Lefler. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Dje në Kosovë është shënuar 17 vjetori bombardimeve të NATO-s. OSBE-ja i ka filluar trajnimet e kufitarëve të Shqipërisë për fluksin e mundshëm të migrantëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.